Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre modul în care trecutul influențează prezentul. Experiențele din trecut determină schimbări în prezent. Invitat în studio alături de mine este pastorul Traian Aldea, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, din păcate astăzi nu vom putea sta de vorbă cu dumneavoastră la telefon, însă aceia care aveți internet puteți intra pe pagina Speranța TV și ne puteți lăsa mesajele dumneavoastră pe pagina de Facebook Speranța TV și vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Este întotdeauna în mintea noastră ideea că nu trebuie să ne uităm în trecut, trebuie să privim doar în prezent, să trăim clipa prezentă și să ne facem planuri de viitor și trecutul să rămână acolo îngropat. Însă, de foarte multe ori, când stăm de vorbă cu un psiholog, de exemplu, acesta ne spune că trecutul are un rol foarte important și că ceea ce facem în prezent și deciziile pe care le luăm sunt influențate de trecut. Care este opinia dumneavoastră în această privință?
În timp ce prezentat acest lucru, mi-am adus aminte că în Ierusalim există o revistă a Centrului de Studii Arheologice American, înființat de marele arheolog Albright. Revista aceasta are un motto care apare pe fiecare număr: viitorul se citește în trecut. Aceasta este atitudinea istoricilor și arheologilor. Nu poți să înțelegi viitorul, nu poți să ai o perspectivă asupra viitorului dacă nu cunoști trecutul.
Acum, acest trecut despre care vorbim noi nu mai poate fi schimbat, dar din nou, perspectiva pe care avem noi asupra trecutului poate fi schimbată. Este, din punctul ăsta de vedere, bine să ne uităm în trecut, să analizăm ce s-a întâmplat și să dăm semnificații noi de fiecare dată?
Cum să nu? Eu cred că un om care nu privește în trecut e un om care îi lipsește un element de bază, îi lipsește stabilitatea, îi lipsește așa ancorarea lui în cadrul societății. Va fi un om crispat și cu o viziune nu întocmai corectă și normală asupra vieții. Pentru că trecutul ne arată, sau din trecut noi putem să desprindem un anumit proces al istoriei. Pentru că istoria este într-o continuă derulare. Și chiar dacă istoricii nu au reușit să descopere întru totul mecanismul acesta profund, dar în mare s-au putut contura anumite elemente care au contribuit la desfășurarea procesului istoric.
Și se pot face previziuni?
Mergând un pic mai departe, studiind Sfânta Scriptură, vom vedea că profeții Bibliei au fost cei care au privit viitorul și care ne-au creat niște șabloane foarte ample și foarte clare despre viitor. Acum, dacă noi avem profețiile lor făcute cu 2500, cu 2000 de ani înainte, avem și trecutul, istoria care s-a scurs, putem să facem aceste paralele între ce s-a întâmplat în istorie și ce s-a profetizat. Lucrul acesta ne ajută și mai bine ca să descoperim mecanismul istoriei. Atunci vom observa că istoria se derulează după un anumit program, după anumite reguli. Cunoscând aceste reguli și acest program, vom putea să privim viitorul cu mult mai multă siguranță, cu mult mai multă încredere și vom avea așa o previziune destul de clară a ceea ce se poate întâmpla în viitorul apropiat.
Există o diferență între a studia trecutul, așa cum spuneți dumneavoastră acum, pentru a învăța ceva din el, pentru a vedea direcția în care se îndreaptă omenirea, și a rămâne blocat în trecut. Ce înseamnă să rămâi blocat în trecut?
Vine greu să spun. Cred că a rămâne blocat în trecut este ceea ce văd eu în prezent în derularea evenimentelor de astăzi. Oameni care încearcă să se comporte vorbesc la nivel mai amplu de state, să se comporte conform regulilor și conform situației din secolul XIX sau începutul secolului XX. E anacronic. Nu poți face treaba aceasta. Fie că vorbim de o societate cum ar fi o biserică, cum vorbim de un conducător de stat, cum vorbim chiar într-o familie. Dacă într-o familie încerci să introduci regulile care erau normale, să spunem, în secolul XIX, într-o perioadă dominant agricolă, cu un sistem patriarhal destul de puternic, cu niște relații între membrii familiei și mai ales între tată și mamă într-un anumit fel și chiar între frați. Când eram eu încă copil, fratele cel mare era nenea și ceilalți erau cei mici care îi spuneau nenea, nenea, nenea. La ora aceasta nu mai sună frumos. E, creează o anumită tensiune, aș spune eu.
Sau prăpastie chiar.
Sau prăpastie. De aceea înțeleg că trebuie să ne adaptăm mersului istoriei în tot ceea ce este bun. Nu vreau să spun că trebuie să fim absolut așa o sugativă care luăm totul, ci trebuie să fie analizat, să respectăm ceea ce este de respectat, adică regulile care nu se pot schimba absolut niciodată, dar să acceptăm schimbările obișnuite ale mersului istoriei. Altfel vom deveni niște epave ale trecutului.
Ce înseamnă a idealiza trecutul și cât de dăunător este să idealizăm trecutul?
Păi a idealiza trecutul, cred, a nu-l privi prin prisma reală, a nu cunoaște exact. Să spui, strămoșii noștri erau extraordinari, noi suntem niște epigoni, ceilalți erau formidabili, noi suntem așa. Probabil că se face acest lucru pentru că oamenii nu știu exact ce era atunci. Să se întoarcă mai bine în trecut, să studieze toate materialele, să intre în casele lor, să vadă cioburile care au rămas de la ei și să-și dea seama că și atunci erau o mulțime de lucruri rele și atunci erau o mulțime de conflicte și invidii și lupte și partide și atunci erau oameni imorali, erau hoți, erau criminali, erau de toate. Deci nu, numai dacă ignori anumite documente și dacă nu ai o perspectivă realist, cât mai largă a trecutului, ești un idealist.
Așa că ar trebui să fim împăcați cu ideea că trăim în 2014 și să nu considerăm că acum 200 de ani era mai bine.
Păi dacă discutăm din punctul de vedere al vieții, al modului de trai, viața de acum este mult mai ușoară. Păi gândiți-vă, acum 200 de ani, absolut toate lucrurile treceau prin forța mâinii. Deci ceea ce pot eu să ridic e ceea ce poate calul să tragă. Nu era altă forță. Și atunci absolut totul trebuia realizat prin muncă. Și ca să faci ceva, era nevoie de o muncă imensă. Când ne uităm la ceea ce au realizat oamenii și au făcut lucruri foarte frumoase și când ne gândim că toate acelea au fost cărate de mâini omenești și împinse și tăiate la mână și la daltă și la fierăstrău, atunci a fost muncă. Pe când astăzi, aproape nimeni nu mai taie așa ceva. Totul este automatizat, toate sunt mașini, macarau ar ridica orice mică greutate. Omul nu mai ridică, că nu, e normă, n-am voie mai mult de 30 de kilograme. Pe când nu se punea lucrul acesta în trecut. Deci viața de astăzi este mult mai ușoară, trebuie să recunoaștem. Fiecare însă are și contraparte.
Trebuie așadar să vedem întreaga imagine a unei epoci ca să înțelegem exact cum trăiau oamenii acolo și cu ce se confruntau. În prezent, de multe ori ne propunem să renunțăm tocmai la avantajele civilizației, să ne întoarcem la origini, spunem noi, pentru a avea o viață mai curată, mai bună, mai simplă. Dar uităm că, de fapt, chiar și tehnologia are beneficiile ei. Totul este să învățăm cum să o folosim, să învățăm cum să ne bucurăm de beneficiile prezentului, și să minimalizăm cât mai mult dezavantajele.
Probabil că pericolul care există este ca oamenii când încep să facă un pas înainte, încearcă să schimbe toate lucrurile, dar nu toate lucrurile pot schimba. De exemplu, în alimentație, sunt anumite lucruri care sunt dăunătoare corpului. Eu nu voi putea să folosesc niciodată anumite ciuperci, anumite frunze, anumite plante care sunt otrăvitoare sau care au anumite efecte dăunătoare. Deci acestea sunt general valabile din antichitate și până astăzi. Și omul a învățat acest lucru și el știe, fii atent, nu mânca cu tare, nu te opri acolo, nu lăsa vitele să mănânce aceste plante. Ei, dacă eu nu țin cont de niște lucruri, nu că acum toate s-au schimbat, voi ajunge la niște probleme extrem de grave. Același lucru este de ceea ce înseamnă în societate, respectul. Noi trebuie să ne respectăm, noi trebuie să respectăm granița. Aici e locul tău, aici e locul meu, trebuie să respectăm familia asta, intimitatea voastră, intimitatea mea. În momentul în care trecem peste aceste bariere, peste aceste granițe ale societății, nu că acum lucrurile nu mai sunt cum au fost, s-au schimbat altfel, mergând pe această idee, ajungem la niște dereglări, la niște decalaje, la niște conflicte,
la un haos care
nu o să mai fie bine. Deci sunt lucruri care nu se pot schimba și sunt lucruri care trebuie să înțelegem că ele se adaptează, se înnoiesc.
Propun să facem o scurtă pauză muzicală și apoi să vorbim despre tipurile de schimbări pe care le putem observa în istorie. Doamnelor și domnilor, așa cum v-am spus la începutul emisiunii, nu putem să preluăm apeluri telefonice, avem o defecțiune tehnică, de aceea vă rugăm să intrați pe pagina de Facebook Speranța TV și să ne scrieți acolo mesajele dumneavoastră, modul în care credeți că trecutul, istoria, v-a influențat prezentul, deciziile pe care le-ați luat și în ce fel vedeți dumneavoastră viitorul. Așteptăm așadar comentarii și întrebări pe pagina Speranța TV de pe Facebook. Ne întâlnim peste câteva momente.
Radio Vocea Speranței.
Around the world today, you see trouble and heartache on every side. But the Father says, don't worry, for I've called you by name and you are mine. So when the flames of affliction threaten to ravage your soul, when the mighty waves of strife threaten to wash over that old ship of Zion, remember that it won't be long. For Jesus said, friends, I'm gonna leave you now. But just as sure as I'm leaving you, I'm coming back to receive you. And when he comes again, this corruptible is gonna put on incorruption. This mortal is gonna put on immortality. For we shall be changed.
We shall be like you. We shall be like you. We shall be like you.
Any day now.
Doamnelor și domnilor, în prima parte a acestei emisiuni am vorbit despre modul în care ne raportăm noi la trecut. Invitat în studio alături de mine este pastorul Traian Aldea, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist din România. În continuare, domnule Aldea, aș vrea să vă invit să ne spuneți câte moduri, de câte feluri de schimbări pot fi observate de-a lungul istoriei. Spuneați că e bine să privim în urmă, să analizăm ce s-a întâmplat, să vedem ce profeții au fost date și cum s-au împlinit ele în trecut, pentru a ști și la ce să ne așteptăm în viitor.
Întrebarea dumneavoastră este foarte mare și complexă. Aș începe să vă spun că omul care a făcut un studiu puternic și profund asupra acestui subiect, cred că este cel mai bun până la rola actuală, este Arnold Toynbee, care a scris o monumentală lucrare, un studiu asupra istoriei. Este atât de monumental încât nici nu putea fi citit de oamenii obișnuiți, de aceea s-a făcut o selecție, o prescurtare a lui în două volume, care circulă mai des. Aici el a analizat istoria în toată perioada ei de peste 5.000 de ani, am împărțit-o pe mari cicluri istorice numite civilizații și a găsit în jur de 16-18 civilizații care au existat în acest timp. Da. Unele din aceste civilizații au fost concomitente. Primele două civilizații au fost civilizația babiloniană, eu aș completa, așa spune, semită, pentru că erau de grup semit, și civilizația egipteană. Aceste două civilizații au durat foarte mult, ele au fost cele care au pus bazele societății noastre. Trecem puțin mai repede peste alte momente și va veni puternica și marea civilizație greco-romană, care și-a pus amprenta asupra istoriei lumii noastre, iar noi suntem în prezent pe finalul civilizației vest, care după el a început undeva pe la sfârșitul mileniului întâi și începutul mileniului doi, deci undeva în jurul anului 1000. Și spune că această civilizație și-a cam consumat toată energia ei și dacă nu se acomodează la noile evenimente, este în curs de dispariție.
Ce spuneți dumneavoastră mi se pare ciudat, pentru că modul în care trăim noi și condițiile de viață în care ne-am născut și ne-am obișnuit par a fi fără moarte și nimeni nu și-ar dori ca ele să se schimbe.
Când priviți în istorie, atunci observați că nimic nu rămâne neschimbat. ca arheolog săpând pe mai multe situri din Israel, găsim civilizațiile și găsim etapele intermediare ale unei civilizații în straturile de moloz. Pentru că omul antic, când s-a distrus odată cetatea lui, fie că a fost un cutremur, fie că a fost o cucerire și s-a distrus, toată acea civilizație, adică toate clădirile acelea s-au demolat și au rămas un strat de o jumătate de metru, de un metru, de doi metri, în funcție de mărimea clădirilor. Peste ani au construit următorul stadiu și următorul. Și avem cetăți cu 25 de straturi. Așa că acolo ai tăiat așa cu cuțitul o secțiune și ai privit toate straturile în ordinea care au fost. Și atunci înveți civilizația. Și concluzia pe care o tragem, această concluzie este atât de frumos prezentată de Sfântul Apostol Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Deci nu există o civilizație, nu există un imperiu, nu există o cetate care să dăinuiască veșnic. Tot ce a făcut omul se duce. Aceasta este prima lecție. Această prima lecție ne ajută pe noi să învățăm că lumea noastră și noi înșine suntem trecători. Nu rămâne nimic veșnic, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Și atunci, pentru că lucrul acesta este prima lecție care am învățat-o, trecem la analiză. A fost un mare grup de popoare care au avut elemente comune și au construit un tip de civilizație. Au avut un timp al lor, au trecut, au venit altele și altele și altele.
Fac o paranteză. Care e deosebirea dintre civilizație și cultură?
Civilizația este aspectul cel mai mare care cuprinde cultură, cuprinde religie, cuprinde relații sociale, cuprinde partea economică, cum trăiești, cum îți adun bunurile, cum îți faci, cuprinde parte militară, politică. Deci în cadrul unei civilizații avem absolut toate elementele care nu sunt specifice strict unui popor, ci sunt specifice unui grup de popoare care au aceste elemente în comun. Poate fi în aceeași epocă două civilizații în paralel. Într-un anumit sector avem o civilizație și într-un alt sector avem o altă civilizație care în toate aceste elemente, cultură, religie, economie, politică, relații sociale, elementele sunt diferite. Cum avem și în societatea de astăzi. Adică avem o societate unde poligamia este legală și se practică și se trăiește, sistemul familiar este încă patriarhal, cu piramidal, cu un șef în vârf și subaltern până la a treia, a patra generație, și avem în aceeași perioadă, în altă parte de lume, familia nucleară, tată, mamă și 2-3 copii și cu o tendință nouă, foarte stranie și zic eu riscantă, o familie formată dintr-un singur om, unde nu mai e nevoie de partener, că toate se aranjează sub alte reguli. Deci iată cum în aceeași perioadă pot să existe două, chiar trei moduri diferite, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere politic și economic.
Da. Și aceste schimbări care apar în societăți, ce fel de schimbări sunt?
Aș mai aminti încă un nume foarte important, Alvin Toffler, un mare, mare viitoroc, cred că este puțin depășit. Era în perioada tinereții mele, era în mare vogă, acum vreo 30 de ani. El a scris mai multe cărți, printre care cea mai interesantă și importantă este Al treilea val. El a văzut în societate trei mari valuri de schimbări. Iar acum noi suntem în pragul celui de-al patrulea val de schimbare care intervine și el a trasat niște directive foarte clare. Ceea ce este extraordinar de interesant, eu citeam prin anii 80 directivele pe care el le spunea marilor concerne americane care fabricau mașini, zice, schimbați-vă obiectivul, perspectiva, nu mai construiți mașini mari, grangomane, pentru că nu o să mai meargă, treceți pe mașini mici. Și nu au vrut să facă treaba aceasta. și era cât pe ce ca aceste mari uzine să intre în colaps. Și a trebuit să o facă forțat să intervină statul să îi ajute. Deci iată cum un om care face un asemenea studiu, care privește trecutul, înțelege mersul istoriei, creează niște previziuni pentru viitor. Dom'le, a trecut primul val, a trecut al doilea. Al treilea val este și el în curs de trecere și, uite, intrăm într-o nouă eră cu un alt mod de a trăi, cu altă optică asupra vieții. Schimbați-vă, trebuie să facă. Dacă nu, dispăreți. Și oamenii le vine enorm de greu, enorm de greu să facă această schimbare.
Mi se pare că, cel puțin în țara noastră, pentru că am ieșit din comunism târziu, comparativ, având un, să zic așa, un handicap față de țările dezvoltate din vest, multe din previziunile lui le trăim. Multe din aspectele pe care le-a scris, de exemplu, în Șocul Viitorului, se văd în societatea noastră din ultimii 20 sau 15 ani. Înainte poate nu erau evidente la noi.
Păi nu erau, pentru că noi nu aveam sistemul ca să le putem implementa. Iar în momentul în care sistemul s-a schimbat și a existat libertatea ca societatea să se miște conform legilor ei ale societății, atunci aceste lucruri s-au precipitat și s-au derulat cu o viteză foarte mare. Și noi am trecut repede, repede, uneori chiar am sărit câte o etapă, pentru că eram în urmă. Și e foarte interesant, deci românii au fost oamenii foarte receptivi la nou și doar vreo 5-6 ani au fost pe ideea de a lua elementele de mâna a doua ale Occidentului, dar repede și-au dat seama că nu este bine și au strâns puțin cureaua și au spus nu, dacă luăm ceva, luăm ceva de ultimă generație, luăm ceva la zi, nu o luăm din urmă să fim tot timpul cu un pas în urmă. Și lucrul acesta, cei care au făcut lucrul acesta, totdeauna au avut de câștigat. Deci este foarte important să înțelegi mersul istoriei și să fii la zi cu el, să fii chiar cu, așa, cu un ochi înainte, să vezi cam ce se poate întâmpla.
Așadar, există schimbări politice, cum a fost cea de la noi din țară, în care a căzut un regim și s-a construit încet capitalismul și toți oamenii care au trăit în această țară s-au adaptat sau nu la schimbare. Unii au rămas nostalgici, așa cum vorbeam la început, idealizează perioada comunistă. Dacă aplicăm ce ați spus dumneavoastră în prima parte a emisiunii, probabil că nu-și mai amintesc sau nu mai văd întreg tabloul comunismului. Dar indiferent dacă idealizăm sau nu trecutul, cu toții trebuie să trăim în prezent. Și această așa schimbare este. Politică ne-a influențat din toate punctele de vedere, atât al vieții individuale, familiale, cât și al profesiei, al planurilor de viitor, al mobilității sociale.
Schimbările politice sunt cele mai dure. Ele se fac prin revoluții. Sunt extrem de dure, cu foarte multe sacrificii, cu foarte multe distrugeri, cu schimbările politice din trecut, vorbesc că au fost cu vărsări foarte, foarte mari de sânge, nici acum nu a fost cu fără vărsări, dar ceva mai puțin. Este adevărat. Mie îmi plac foarte mult schimbările din domeniul cultural și religios, unde mă simt ceva mai aproape. Schimbările acestea au fost, spune eu, puțin mai elegante. De exemplu, în domeniul cultural, schimbarea s-a făcut datorită cunoașterii, datorită acumulării de cunoștințe. Omul a acumulat o mulțime de bunuri, a trebuit să facă schimb cu ele și nu mai reușea să țină minte cât greu am primit, cât trebuie să-ți dau, câte animale, câte celelalte. Și atunci a fost nevoit să facă o înregistrare. Și pentru ca să poată face înregistrarea acestora, el a trebuit să inventeze un sistem. Așa s-a dezvoltat scrierea. Scrierea a plecat în primul rând din necesități economice și omul a inventat. Pe parcurs, el și-a perfecționat această scriere, pe urmă a inventat aparate ca să poată calcula mai repede și mai repede și mai repede și am ajuns la calculatoarele de astăzi. Deci observăm că acumularea cunoștințelor a dus la o schimbare în ceea ce spunem viața culturală. Scriere, calculare, matematică, fizică, chimie, tot ceea ce ține de știință. Interesant este că au fost momente în care aceste lucruri au fost ignorate, au fost chiar într-un anumit fel interzise.
Atunci când, evul mediu întunecat?
Atunci când oamenii au redescoperit acele lucruri, acele cărți, interesant, când au redescoperit, a venit așa numită perioada formidabilă din istoria Europei, mai ales Renașterea. Oamenii au redescoperit cultura antică, literatura antică, sculptura antică, arhitectura antică și au început să, rezultatul, au început să facă școli, să fie în facultățile, să fie școli de gândire, de filozofie, de scriere și lumea a progresat.
Putem să înțelegem de ce a fost acea perioadă în care cultura, arta au fost interzise, cunoașterea a fost ascunsă maselor mari?
Da, am putea ști. Eu cred că un element este elementul politic, pentru că întreaga structură romană a căzut datorită invaziilor barbare, datorită anarhiei care s-a produs. N-a mai existat sistemul de ordine care exista. S-au produs dezastre, jefuiri, incendieri, distrugeri. Atunci când societatea s-a destrămat, oamenii nu au mai avut timp să mai stea să realizeze opere de artă. Totul ce se punea era, domne, să supraviețuiesc. Atunci a fugit unde a putut, între dealuri, între munți, pe un vârf de stâncă unde și-a făcut un castel, jos avea pământul și prioritățile erau altele, era existența. În această lume, să spunem, cu aceste condiții politico-sociale, apare și religia. Religia creștină. Dacă religia creștină ar fi rămas în limitele ei, ar fi fost super, extraordinar. Însă religia creștină s-a amestecat foarte repede cu filozofia, cu interesele, cu celelalte și a devenit o forță dominantă în care accentua un anumit mod din acesta, dacă ești sărac, ești mai credincios, dacă ești slab, ești și mai credincios, dacă postești atât, ești și mai... Și au introdus anumite reguli din acestea ascetice, nebiblice, care au influențat gândirea societății și au dominat, toate lucrurile. A spus, nu, religia conduce și matematica, și biologia, și geografia, și chimia, și economicul, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci cealaltă. Aceste reguli plus condițiile social-politice a dus la o stagnare. Nu putem spune că a fost un regres, că există așa acolo niște pași înainte, dar a dus la o stagnare și la o blocare. Întreaga civilizație a stat pe loc câteva sute de ani.
Și apoi au descoperit arta, da, civilizația greco-romană.
Au distrus toate cărțile antice, au dat foc la... Nu, astea sunt păgâne, sunt rele, sunt stricate, nu sunt din Biblie, nu sunt din Coran. Și au dat foc. Creștinii au dat foc la o parte, mahomedani au dat foc la alte părți. Păi când a ajuns la Alexandria, o bibliotecă de 600.000 de volume, îți dai seama ce era acolo. Toată cultura antică era adunată. Oamenii aceia au fost niște oameni foarte elagi. Au spus, evreii au o carte extraordinară. Nu interesează că ce religie, ce filozofie. Dacă au o carte foarte importantă, trebuie să o avem și noi. Păi în limba lor, nu înțelegem, nu-i nimic, o traducem. Și au făcut o traducere a Bibliei în limba greacă pe la anul 300 înainte de Hristos ca să poată fi în biblioteca din Alexandria. Deci au adunat tot fără să
facă selecție. Nu le-a fost teamă că vor rătăci drumul bun dacă au contact cu altă cultură?
Aceasta a fost ideea culturii greco-romane, care era foarte deschisă pentru orice. I-au și creat curentul de sincretism, adică adunăm de la toți. Au adunat absolut tot și au adunat în biblioteci. Biblioteca de la Alexandria cea mai mare, biblioteca din Pergam, apoi biblioteca din Alexandria, din Antiohia, Efes, etc., etc. Până acum a rămas încă scheletul bibliotecii cel sus din Efes, care este o clădire formidabilă, extraordinară. Dar ce conținea această bibliotecă este și mai important. Dar când au venit Și creștinii, și mahomedanii au spus, ce scrie în cărțile aceea, scrie și în cartea noastră. Deci nu, într-unele nu scrie. Dacă nu scrie, trebuie să le distrugem. Dar sunt și ceea ce scrie, cea sunt. Păi dacă scrie în cartea noastră, avem aici. Nu ne mai trebuie ce este acolo. Dați-i foc. Dați seama. Și atunci foarte puțin ce-a mai scăpat. A mai scăpat pe cei pe acolo. Foarte puțin ce-a mai scăpat. Când au fost redescoperite, au constituit premiza renașterii. Deci observăm că schimbarea vine și prin acumulări și prin descoperiri de lucruri care au rămas pe undeva ascunse de-a lungul timpului.
Această schimbare a fost căutată sau a fost impusă? Mă gândesc că în noi există această dorință de a afla mai mult, de a ne dezvolta, de a acumula din punct de vedere cultural și intelectual lucruri, dar nu în toată lumea. Unora trebuie să li se impună să învețe să scrie sau trebuie să fie obligat să meargă la școală.
Eu cred că oamenii care au fost împinși de la spate n-au produs nimic nou. S-au menținut. Doar oamenii care au căutat cu foarte mare interes sunt cei care au privit înainte și au reușit să producă schimbările. Dacă ne uităm la toți oamenii renașterii, au fost niște oameni pasionați. Michelangelo, nu i-a trebuit nici familie. Toată viața lui s-a căsătorit cu ciocanul și cu dalta și noaptea lucra. Și a creat niște sisteme de lumină, că n-avea atunci, cu lumânări, cu din astea, ca să poată ciopli și noaptea, că nu-i ajungea ziua lumină să poată lucra cât avea de lucru și cât dorea el să lucreze. Deci aceștia sunt oamenii care au împins înainte, oameni care au fost pasionați, care au avut o forță în ei care i-a motivat, o forță a talentului, a ambiției. Vreau să fac ceva, vreau să rămână ceva în urma mea. De multe ori au făcut fără bani, nu era motivația banului, ci era arta din ei, dragostea din ei. Vorbesc de oameni de cultură. Dar este un lucru extraordinar de frumos când vorbim de același lucru în domeniul religiei.
Au existat oameni care au fost talentați și motivați să studieze Biblia. Vadă ce se află dincolo de acele reguli despre care vorbeați.
Observați că scara valorilor umane este destul de clarificată. În primul rând, omul este interesat să aibă ce mânca și unde să locuiască.
Să supraviețuiască.
Existența. Și toți dintre noi nu putem spune că așa sustragem de la aceasta, luptăm pentru existență. Avem nevoie să avem o existență normală. Apoi vin oamenii care sunt interesați și de frumos. Adică nu mă interesează numai să mănânc și să dorm și să am ce trebuie, dar vreau ca acolo unde stau să fie și frumos, nu? Și atunci vezi acest lucru că la geamul unei case e un ghiveș de flori. În curte sunt 2-3 flori. E un copăcel aranjat frumos. Aceasta este nevoia de frumos care există în noi, în om, și care este un element al, să zicem, al nivelului mai înalt, mai nobil din ființa omului. Apoi există ceva și mai mult, nevoia de dragoste. Tu ai nevoie de o relație caldă, de încredere, de siguranță. Și această nevoie de dragoste te face ca să trăiești într-o colectivitate, într-o familie, într-un grup de prieteni, într-o biserică sau într-un club, mă rog, de altă ordin, unde îți ai grupul tău de oameni cu care ai aceleași idei, le împărtășești, discuți cu ei. Și mai presus de toate, ceea ce constituie așa firul care le leagă și care le dirijează pe toate, este filozofia care o ai în mintea ta. Ce ți-ai pus tu în plan? Cum privești tu viața aceasta? Care este perspectiva ta? Te gândești la astăzi, te gândești la mâine, te gândești la viitor, te gândești și la veșnicie? Această filozofie de viață ne-o dă religia. Iar religia adevărată este religia Bibliei. Atunci, această cunoaștere a Bibliei, momentul în care omul descoperă această perspectivă, este cea mai amplă perspectivă care poate exista dincolo de orice filozofie și de orice viziune asupra vieții, atunci se produce ceea ce se numește în termeni tehnici convertirea. Omul acesta este un termen folosit în teologie, iluminare. Omul acesta are așa o viziune,
revelație.
O revelație. Oh, se poate altfel și mai frumos. Există și pentru mine, care credeam că nu mai este nicio speranță, există încă un viitor. Și această experiență cu Dumnezeu, această descoperire a ceea ce Dumnezeu îți oferă, se numește în termenii cei mai frumoși convertirea. Asta este, cred eu, cea mai mare schimbare și cea mai frumoasă schimbare din viața unui om.
Și toate celelalte niveluri ale vieții sunt schimbate automat datorită acestei schimbări esențiale, datorită convertirii.
Sigur că da.
În ultima parte a emisiunii aș vrea să vă invit să ne uităm puțin la prezent și la modul în care s-a schimbat societatea. Spuneați că în antichitate civilizațiile de atunci erau deschise la schimburi. Vreau să cunoască ce a creat celălalt. Adunau în biblioteci și traduceau opere din alte limbi, din alte părți ale lumii. Mult timp acest lucru nu s-a întâmplat, dar iată că trăim într-o perioadă în care nu numai că facem schimb cultural, dar chiar se vorbește despre o uniformizare, despre o globalizare și avem cu toții aceleași obiceiuri, aceleași valori, aceleași produse chiar, cu toate că unii sunt într-o zonă foarte bogată și industrializată, iar alții sunt în deșert.
Da, așa este. Însă aș face o mică precizare. Societatea antică era destul de închisă până când a apărut Alexandru Macedon. Deci, în societatea antică, fie că eram în Atena, fie că eram în Ierusalim, eu nu aveam voie să merg în templul Atenei din Pantheon și nu aveam voie să merg în templul lui Iahve din Ierusalim, pentru că nu eram grec sau nu eram iudeu. Deci erau societăți închise. În momentul în care Alexandru a cucerit Orientul și s-a făcut o fuziune între cele două civilizații mari, civilizația vest reprezentată de greci și Orient reprezentată de perși, evrei, egipteni, etc., atunci a început să se facă această fuziune și s-a creat un nou curent numit elenismul, curent de sincretism. Romanii vor continua această lucrare și ei vor face un templu cu totul diferit, un templu rotund, și în această circunferință cu multe nișe, 8, 10, 12 nișe, și a spus în fiecare nișă punem câte un zeu. Nu știm care exact. Ne închinăm la toți, ne primească. Și atunci a creat Pantheonul, un templu pentru mulți zei, lucru care nu se putea concepe nici în Egipt, nici în Babilon sau nici în altă parte, unde era orașul zeului Cutare și orașul zeului Cutare. Deci iată schimbarea în mentalitatea religioasă.
Această schimbare în mentalitatea religioasă și, nu știu, în filozofia de viață a venit în urma schimburilor economice datorită necesității ca aceste societăți să interacționeze pașnic?
N-aș putea să spun sigur. Ceea ce pot să spun, că Alexandru Macedon, care a fost cu adevărat un geniu, nu doar militar, el a înțeles că poate folosi și religia, și relațiile sociale, și căsătoriile, pentru a crea o unitate între două popoare foarte diferite. Deci, elementele din exterior, politice, sociale, economice, au contribuit și la această nouă viziune, să spunem, religioasă și culturală. Mai bine pot să spun despre creștinism. Creștinismul care s-a născut în iudaism și care a moștenit de la iudaism acest blocaj. Noi suntem sfinți, voi sunteți păgâni. Noi suntem cu drepturi, voi sunteți fără drepturi. A încercat să meargă așa și în momentul în care ei s-au dus cu Evanghelia la lume. Dar au intervenit mici probleme. Și atunci apare un mare teolog, apostolul Pavel, care scrie extraordinar de frumos în cartea către Efesence, Iisus Hristos, prin crucea sa și prin jertfa sa, a dărâmat zidul de la mijloc care ne despărțea și din cei doi a făcut una. Deci observăm că în creștinism schimbarea, această globalizare, dacă vrei să o numesc, această biserică creștină care a devenit universală, absolut toate popoarele au în mijlocul lor măcar câțiva creștini, s-a realizat printr-o teologie, printr-o nouă ideologie care a apărut și care a spus Iisus Hristos a dărâmat zidurile. Nu mai există categorii pe diferite nivele de sfințenie, de nu știu ce. Toți oamenii sunt egali. A făcut un pas și mai departe. Nu mai e nici bărbat, nici femeie, ci în Hristos toți suntem una. Păi vă dați seama ce idei revoluționare era acum 2000 de ani prin ceea ce spunea? Vă dați seama că societatea creștină era o societate cu, nu cu un pas, cu 10 pași înainte. În timp ce evreii mergeau doar bărbații în sinagogă și femeile se duceau undeva în spate, acolo să nu fie văzute, în biserica creștină mergea bărbatul cu femeia de brat și stăteau pe aceeași bancă și ascultau predica. Asta era un lucru extraordinar. Păi gândiți-vă că sclavul îl ținea acasă și tu ce cauți? Tu nu ești om, tu ești animal, tu du-te și lucrează. Și în momentul în care a venit creștinul, sclavul rămâne sclav. Dar în ziua de sâmbătă, el vine cu stăpânul la biserică și sclavul se urcă la amvon și predică stăpânului. Să ne iubim, să împărțim egal, să facem... Îți dai seama? E o revoluție extraordinară. Da. E o revoluție și lucrul ăsta s-a întâmplat. S-a întâmplat. Deci, dacă m-ai întrebat cum, în dreptul creștinismului, acest lucru a venit printr-un lucru foarte clar, gândit, printr-un exemplu dat de Iisus Hristos, printr-o teologie creată de apostoli, Petru, Pavel, etc., printr-o lecție, învățătură practică spusă în biserică, deci ea a fost educată, a fost învățată poporului ca să o accepte.
Revenind în ultimele câteva minute în prezent, aceste schimbări pe care le vedem în societate parcă ar cuprinde toate schimbările care s-au făcut vreodată în istorie. Avem și mai mulți zei la care ne închinăm. De fapt, fiecare poate să-și facă propria religie dacă dorește. Se pare că nu mai există granițe, nu mai există identitate națională. Viitorul este accesibil și nimeni nu are limite în ceea ce își propune să facă, cu excepția propriilor limite care țin de capacitățile lui. Ați spune că în postmodernism e mai bine ca în trecut?
Postmodernismul are un element bun față de modernism prin faptul că acordă mai multă importanță elementului spiritual decât elementului material. Lumea modernă era foarte materială și
pragmatică,
nu chiar atât de mult, era foarte materială și din acest motiv ateistă într-o mare măsură. Pe când lumea postmodernistă este mai spirituală, deci acceptă ideea unei puteri supra, nedefinită, neclară, fără, însă fără granițe, fără limite. Din acest motiv, cu omul postmodern poți să intri într-un dialog mult mai clar despre spiritualitate, despre divinitate, decât cu omul modern. Acesta este avantajul. Dezavantajul omului postmodern, pentru că el nu are limite, el nu are îngrădiri. Pentru el nu mai există nici moralitate, nu mai există nici religia aia sau respectul, nu mai există. El vine și la biserică când merge la bar, pentru că el nu face diferența ce este unul, pentru el toate sunt la fel. Deci sunt elemente pozitive și sunt elemente și negative. Trebuie să le înțelegem.
Și așa, o previziune în 3 minute, cât mai avem noi la dispoziție, puteți să ne faceți în ce direcție merge această lume? Fără limite?
Păi, în momentul în care mergi fără limite, atunci este riscul enorm de mare să cazi în prăpastii. Pentru că între prăpastie și asta este o limită pusă acolo. Dacă tu dai la o parte această limită și te apropii prea mult, poți să cazi. Deci riscul de a cădea în prăpastie a societății noastre este extrem de mare. Politicienii îl văd și sunt îngroziți. Oamenii economici îl văd și l-au și trăit într-o anumită măsură. Iar prăpastia morală, care nu se observă încă foarte clar, este și mai gravă. Faptul că în limita, în moralitatea vieții, omul și-a dat la o parte limitele și și-a permis și își permite orice, este lucru cel mai grav. Și este extrem de grav că această ideologie încearcă să fie impusă. Dacă vrei să fii în top, dacă vrei să fii în societate, trebuie să accepți acest mod al societății. Ei, societatea care merge pe acest lucru se apropie de prăpastie. Acesta este și cuvântul lui Dumnezeu. Deci lumea din timpul sfârșitului va fi ca în timpul lui Noe și ca în timpul lui Lot. Și citiți dumneavoastră ce s-a întâmplat în timpul lui Lot și atunci vă veți da seama.
Există vreo soluție ca să revenim pe traseul, să zic, sănătos?
Există o singură soluție, una singură. Schimbarea religioasă, adică fondul de bază al filozofiei vieții. Întoarceți-vă la Dumnezeu și veți trăi. Respectați regulile lui Dumnezeu, moralitatea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Deci este singura normă. Oamenii care se vor încadra în aceste principii ale garanției, ele sunt o garanție a vieții, sunt oameni care vor supraviețui. Conform lui Toynbee, deci nicio societate, nicio civilizație, dacă nu se adaptează și nu se schimbă din mers, nu va putea rezista. Ea va dispare. La fel și astăzi.
A ne adapta nu înseamnă a ne adapta la aspectele negative și destructive ale societății, ci a ne adapta viața în așa fel încât să putem să avem o perspectivă de viitor, să avem o țintă.
Păi a ne adapta într-o lume care nu are limite, ce însemnează? Să-mi pun limitele. Într-o lume care nu are o perspectivă, unde mergem? Ne distrăm. Unde găsim? Unde o fi locuri libere? Nu merge. Eu mă duc spre o direcție precisă. Știu ce vreau. Știu unde vreau să merg. Nu mă duc doar ca să mă aflu în treabă. Asta înseamnă adaptare. Să am un principiu și un obiectiv precis al vieții.
Care este, frate Aldea, obiectivul, principiul vieții unui creștin?
Principiul vieții unui creștin este foarte simplu. Spune așa Apostolul Pavel, pentru că Hristos ne-a dat un exemplu ca să călcăm și noi pe urmele Lui. Acesta este principiul. Să trăim viața lui Iisus Hristos, așa cum a trăit-o El. Gândiți-vă la Domnul Hristos că mergea pe străzi, a întâlnit un om paralizat care nu putea să meargă, s-a oprit în dreptul lui și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Vreau, dar n-am bani de doctor. Păi nu te-am întrebat, ai bani de doctor. Vreau, dar sunt departe și nu pot să ajung la spital. Nu te-am întrebat unde ești. Vrei? Și omul zice, da, vreau. Și atunci Domnul Săuitare zice, ridică-te și mergi. L-a făcut sănătos. Vedeți? A întâlnit oameni flămânzi care nu aveau de mâncare. Le-a dat de mâncare. Deci asta a fost Iisus. Iisus a fost un om extraordinar care a trăit o viață, am zice noi, de o normalitate absolut exactă. Fără lucruri extraordinare, fără lucruri excentrice. Această viață trebuie să o trăim noi, așa cum a trăit-o El. Radio, pentru că El ne ajută și ne dă puterea să trăim ca El.
Vă mulțumim, domnule Aldea, că ați fost astăzi alături de noi și am putut să vorbim despre trecut și felul în care schimbările din trecut ne-au adus în punctul în care ne aflăm azi și care ar trebui să fie direcția pe care să urmăm în viitor. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi pastorul Traian Aldea, lector universitar doctor la Institutul Teologic Adventist. Am vorbit despre modul în care trecutul schimbă prezentul. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!